На кніжна-дакументальнай выставе «Шлях да зор. Беларускі след у космасе і касманаўтыцы» прадстаўлены навуковыя, навукова-папулярныя выданні, багаты ілюстратыўны матэрыял, альбомы, плакаты, якія раскрываюць сакрэты астрафізікі і гісторыю засваення космаса. Беларускі след у засваенні касмічнай прасторы, адзначыла вядучы метадыст сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Надзея Кіршанка.
Вялікая самаахвярная праца многіх вучоных, тых, хто нават не займаўся ракетабудаўніцтвам, такіх як Казімір Семянович альбо Язэп Драздовіч, але бясконцы чалавек марыў пра палёт у космас. Ён з захапленнем глядзеў на зоры і марыў. І нават трапілася нам кніжка спадара Кандрацюка, які, калі яму было 16, ён прачытаў кніжку Жюль Верна «Пушкай на Луну» і быў такім захапленні ад гэтага твора, што напісаў сваё ўласнае меркаванне, якім чынам можна трапіць у космас, як туды даляцець. І яна ёсць у нашым фондасховішчы на выстаўцы, як і працу Казіміра Семяновіча. У сваёй кнізе пра артылерыю размясціў малюнак чарцёж ракеты, якая павінна была паляцець у космас. Беларуская зямля такім чынам багатая людзьмі, якія ў розны час рухалі наперад касмічную навуку і ўкаранялі яе дасягненні ў жыццё. Такі вопыт быў багаты і перыяд, які, калі Беларусь была ў складзе СССР, савецкай дзяржавы, і многія выхадцы з Беларусі, людзі, які нарадзіліся тут, яны працавалі на Байкануры, яны вялі навуковыя даследаванні, яны пісалі кнігі, і не выключэнне і сучасны час, той час, у які мы жывем зараз. У нашых фондах знаходзяцца работы сучасных інжынераў-астрафізікаў, якія напісалі манаграфіі на гэтую тэму, сама прадстаўлена на выстаўцы. У асноўным гэта навукова-папулярныя навуковыя працы, якія раскрыюць сакрэты астрафізікі і гісторыю сваення космасу, так і творы, натхнёныя зорнымі прасторамі, таксама сучасныя даследаванні. І гэтыя выданні дапамогуць прасачыць, як змянялася ўяўленне чалавека аб космасе ад першых летуценнікаў да сучасных нанатэхналогій.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі прадстаўляе адметныя выставы, прысвечаныя знакавым датам, мастацкія і кніжныя, адзначыў намеснік дырэктара Віктар Пшыбы.
Сегодня у нашего пользователя есть выбор. Ежегодно к нам записывается более 15 тысяч новых пользователей. Контингент наших пользователей самый разный. Каждый читатель у нас в библиотеке может найти себе литературу по своей теме.
Выставка «Шлях да зор. Беларусский след у космосе и космонавтицы» створена совместно с Национальным архивом Республики Беларусь и будет экспоноваться до 31 снежня 2025 года. Маргарита Прохор для канала «Культура».